COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Yo soy Silvia Vieito. En el control de sonido está Antonio Vilela y esto es Herrera en COPE. Es el tiempo para la información local y además te traemos una última hora, últimas plazas en el ámbito de la cultura. ¿De qué? Te lo contamos en 30 segundos.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa. Onoso.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. A semana que ven, a Deputación de Pontevedra vai por en marcha un obradoiro de creación literaria Pontevedra Ficción coa colaboración a iniciativa da Asociación de Escritores en Lingua Galega. E ese obradoiro vai no impartir a escritora de Marín, Elena Gallego. Elena, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Un obradoiro, este Pontevedra Ficción, que cal vai ser o xénero predominante que se co que se aprenda neste taller de escritores?
Pois a verdade é que me gustaría que houbera todos os xéneros, dende o que é o fantástico, o terror, calquera xénero é válido. Hai moita xente que lle gustaría escribir ou que ten unha historia nun caixón, que o mellor non coñece as ferramentas ou non tenga acceso a elas. Pontevedra Ficción cre que seres unha porta aberta para que calquera rapaz de 16 a 99 anos que estea disposto a xogar, pois que desenvolva a súa creatividade.
Claro, porque a escritura sempre se asocia un pouco coa inspiración, a creatividade, dicíalo, pero fan falta unhas pautas.
Sí, bueno, é que é imposible se non manexas un mínimo de pautas que salga unha cousa boa. Podes ter moita intuición, pero non funciona. A miña experiencia nos anos que levo, bueno, traballando con dragones asesinatos en serie e outras ervas, pois si, o que fun vendo é que necesitas un mínimo. Hai moitos libros que podes atopar en algunhas librerías, ¿no?, sobre creatividade literaria, creación literaria e demais, pero atopar alguén que te acompañe pois a veces non é doado, ¿no? Entón, un pouco a proposta deste obradoiro de creación literaria e que eu poida acompañar a 20 voluntarios e voluntarias que queiran desenvolver a súa potencialidade, ¿no?
A partir do luns día 20 comezan esas sesións que vos van levar ata o mes de abril, incluindo tamén unha xornada cunha lección magistral. A cargo de quen?
Pois mira, vainos acompañar José Benito García Iglesias, que é un historiador local, que ten incluso un libro sobre Pontevedra, Habladme Piedras, que me parece, bueno, unha persoa que coñece a cidade e que mellor nos pode levar polas súas rúas, ¿no? Para escribir unha historia tes que ter esa historia, pero ás veces o máis complexo é decir, bueno, un folio en branco, por onde empezo? Bueno, pues vamos a poñer excusas para comezar esa historia, ¿no?
Este obradoiro é un dos que organiza a Asociación de Escritores e que aquí en Pontevedra xa tivo experiencias previas coa iniciativa do Concello, de outros ámbitos literarios que se repitan, sinónimo de que se esgotan as prazas.
Bueno, neste caso é novo, se comentaba aí un momento na conferencia de prensa que houve outros talleres sobre literatura infantil e juvenil, porque Pontevedra se considera así a capital desa literatura infantil e juvenil galega. A mí a xente coñece por unha saga fantástica, juvenil, tamén ten unha novela negra, E de repente eu quería rachar con eso, no decir, no, vamos a ver, crear, podemos crear calquera cousa, o sea, en Santo Domingo nas ruínas temos dragóns, pero é que acontece de todo nas ruas da cidade, ou pode acontecer no presente, no pasado, no futuro. Pontevedra pode ser o escenario, pero tamén pode ser un personaxe. Entón, eu quería facer algo moito máis extenso, porque hai xente que o mellor non quere facer literatura infantil ou literatura juvenil, que para min é tan fantástica como calquera outra, ¿no? Entón, decir, bueno, queres escribir? Ven.
Esa é a oportunidade que dá este obradoiro de creación literaria, para o que aínda quedan 5 prazas polo momento para quen se poida animar e que ademais de poder coñecer esas ferramentas para escribir e animarse a publicar, tamén van ter a oportunidade, tal e como anunciaba o deputado de Cultura, queda a porta aberta a que se editen nun libro conxunto todas as historias que saian deste obradoiro.
A min gustaríame moitísimo que iso acontecese. A miña proposta dende o principio é que as 20 persoas que participen que traballen para que as súas historias sexan as mellores. Se ti traballas de corazón e queres facer unha historia boa, merece a pena ser publicada. É moi difícil publicar un libro, publicar calquera cousa. Eu creo que esa, non sei, esa posibilidad de que apunte o deputado de Cultura, pois xa fai que Obradoiro sexa moito máis atractivo. Queres escribir? Sí, pero encima, queres chegar a publicar? Tes que ser bo, tes que traballalo, pero imos facer un libro que imos demostrar que paga a pena.
Pois paga a pena apuntarse a este curso gratuito, o que se pode ter máis información na web www.aelg.gal da Asociación de Escritores en Lingua Galega, un obradoiro que vai impartir Elena Gallego. Elena, moitísimas gracias por estes minutos previos á imaxinación que ides traballar neste obradoiro Pontevedra Ficción. Gracias.
Moitas gracias a vos.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites. Roypesa Motor. Nacional 550. Vilaboa. Pontevedra.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Seguros Alianza Española. Y es que hablábamos de este curso, este obradoiro que comienza la semana que viene, pero que, claro, va a hacer un parón por carnaval, porque puede ser fuente de historias en ayuntamientos como, por ejemplo, en Poio, donde ya se empieza a respirar con la presentación del calendario de este año 2017 como preludio de este entroido 2017 que ya calienta motores en Poio. Se han presentado con los representantes de las comparsas municipales y la concejala de Cultura y Festejos, os centolos, os canecos, las asociaciones de vecinos de Lourido, Ronsel, todos ellos presentaron el calendario de desfiles y de unas actividades que en Poio van a comenzar el próximo domingo. El próximo domingo, no este, sino el de la semana que viene, ya preparando todos un año más esta fiesta tan especial que vuelve a ofertar actividades a lo largo de un mes, que comienza con el desfile de entroido del 26 y se despedirá hasta 2018 con el enterro del galo Fodorico en Arise. Así que el preludio del entroido en Poio es para nosotros hoy la noticia del día de Seguros Alianza Española.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La 1, las 12 en Canarias.